ሕትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ክራኮቭያብ ዘካይዶ ዘለኹ ሃዋርያዊ ዕደት ምኽንያት ካብ ምብፃሕኩምን ምስቶም በዚ ቤት ሕክምና ዝርድኡ ህፃናት ካብ ምርኻብ ክበክር ዘይሓስቦ እዩ ንኩላትኩም ነተን ናይ እንቋዕ ድሓን መፃእኩም መልእኽቲ ዘቕረባለይ መራሒ መንግስቲ ፖላንድ ኣመስግን ኣብዚ ቤት ሕክምና እዚ ንዝርከቡ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ቀረባ ኮይነን ኣብ ጥቓ ዓራቱ ተረኺበ ክሓቕፎን ፅንክብሎምን ኣብ ቅድሚ እቲ ቅፅበታዊ መልሲ ክወሃቦ ዘይከኣል ሕቶኦም ፊት ምስኦም ኣብ ፅሞናኦም ክሓብርን ክፅልን እምነይ ወንጌል ኢየሱስ ምስ ህሙማን ይራኸብ ከም ዝነበረን የቕበሎምን ናብኣቶም እውን ብድላዩ ንምድላዮም ይኸይድ ከም ዝነበረ የዘንትወልና ኢየሱስ ወትሩ ብዛዕባኦም ግዱስን ዘይቋረፅ ምስትውዓል ህላዊኦም ከም ዝነበሮን ከምቲ ሓንቲ ኣደ ንዝሓመመ ወዳ እትጥምቶ ብቡቕባቐ እትሰምዖን ልክዕ ኢየሱስ ድማ የዕንቱ ናብኦም የንብር ልክዕ ከም ናይ ኢየሱስ ኣገባብ ከም ክርስትያን መጠን ንህሙማን ብፅሞናን ብፍቕርን ብለውሓትን ጸሎትን ቀረባ ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልወና ክንደይ ምደለኹ እንነብረሉ ሕብረተሰብ በቲ ከም ውዳቕ ምሕሳብ ዝብልን ተጻይ እንገዳ ተጠቂምካ ምድርባይ ብዝብል ባህሊ ዝተበከለ እዩ ናይዚ ባህሊ እዚ ኣደዳ ድማ እቶም ስንኩፋንን ተነቀፍትን እያቶም ብሓቂ ድማ እዚ ጭካኔ እዩ በንጻሩ ግና እቶም ስንኩፋንን ተነቀፍትን ኣብዚ ቤት ሕክምና እዚ ክእንገዱን ክንክን ክግበረሎም ምርኣይ ክንደይ ባህ የብል ስለ እቲ ናይ ፍቕሪ ትእምርቲ ዝኾነ ኣበርክቶኹም ኣመስግን እዚ እዩ እቲ ናይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ትኩረት ማእከል እቶም ውፅዓት ዝብል ሰብኣውን ክርስትያናውን እውነተይና ናይ ስልጣኔ ትእምርቲ ኣብ ገለገለ እዋን ኣባይቲ ስድራ በይኖም ናይቶም ዝሓመሙ ደቃቶም ጾር ተሰኪሞም ክተርፉ ንርኢ ዝድግፍ ዘይብሎም እንታይ ይገበር እወ ኣብዚ ቦታ እዚ ጭቡጥ ፍቕሪ ንርኢ ስለዚ መልሲ ናይቲ እንታይ ይገበር እምበዓር ናይ ጭቡጥ ፍቕሪ መግለፂ ተግባር ምስፋሕ እዩ ናይ ምእንጋድ ባህሊ ምብዛሕ ብክርስትያናዊ ፍቕሪ ዝተነቓቕሐ ተግባር ፍቕሪ ንስቑል ኢየሱስን ፍቕሪ ንኣካለ ክርስቶስን ክሰፍሕ ምግባር እዩ ብፍቕርን ሓልዮትን ነቶም ውፅዓትን ስኡናትን ምድጋፍ ብሰብኣውነት ዘዕብየና ናብ ዘለዓለማውነት ዘሰጋግረና መገዲ የርወሃልናን ግብረ ምሕረት ዝፍፅም ድማ ሞት ኣይፈርሕን እዚ ንህሙማን ምብፃሕ ዝብል ወንጌላዊ ፃውዒት ፀዋዕታኦምን ምርጫ ህይወቶምን ዝገበሩ ሓኻይምን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ከምኡ እውን እቶም ቆሞሳት ናይ ዝተፈላለየ ኣባይቲ ሕክምናን ወለንተይናታትን በርትዑ እብል ኣብዚ ቤት ሕክምናን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለምን ኣገልግሎትኩም ብፅቡቕ ንኸተካይዱ ጎይታ ይሓግዝኩም ክርስዖ ዘይግባኣኒ ድማ እተን ብዙሓት ህይወተን ኣብ ምግልጋል ህሙማን ዘሕልፋ ውፍያን ደናግል ከይዘከርኩ ክሓልፍ ኣይደልን እግዚኣብሔር ውሽጣዊ ሰላምን ርህሩህ ልብን ይዓድልኩም ንዘካየድናዮ ርክብ ኣመስግነኩም ብፍቕርን ብጸሎትን ኣብ ውሽጢ ልበይ ሒዘኩም እጓዓዝ ንስኻትኩም ድማ ስለይ ምፅላይ ሓደራ ኣይትረስዑ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝጠቓለሉ ቸንቶፋንቲ ኣፍሊጦም